Вася. Манифест. Авторская программа Марины Савіцкай.
Привітанні, сябры. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і я шчыра рада вас вітаць на беларускім радыё Раце. Як звычайна, ў гэты час у эфіры праграма «Маніфест», але сёння ў нас праграма будзе адметная, так бы мовіць, спецыяльны выпуск. А ўсё, таму што навокал пануе шыкоўнае, магічнае свята Купалі. Дык вось пра традыцыі святкавання ў розных краінах сёння акураты паразмаўляем. Запрашаю!
На вуліцы гоман, 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 гоман. Купалана Івана. На вуліцы гоман, 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 гоман. Купала Найвана, на вулиці гоман, гоман. Купала Найвана, еге. Купала Найвана, обраща струза рогов хоча.
На беларускага святкавання, то традыцыя ў нас наступная. Напярэдадні свята ў зямлю забіваюць кол. Вакол яго выкладаюць сена. І атрымліваецца невялікае падабенства конусу. Тады зверху кладуць яшчэ адзін пучок сена. Гэта і ёсць Іван Купала. А калі святкаванне пачынаецца, то яго падпальваюць і водзяць вакол вясёлыя карагоды. Правда, гэта яшчэ не ўсё. Ёсць яшчэ адна цікавая традыцыя. Дык вось у ноч на Івана Купала кампанія дзяўчат абірае самую прыгожую. Яе распранаюць з ног да галавы, упрыгожваюць рознымі кветкамі і вядуць у лес. Ёй ўручаюць вянкі, а яна з заплюшанымі вачыма павінна раздаць іх усім прысутным дзяўчатам. Тая, якой патрапіцца найбагацейшы вянок, можа чакаць сямейнае шчасце і дабрабыт. Вось такі ён лёс дзяўчат.
Купалинка, купалинка, темная ножка, темная ножка, а где ж твоя дочка?
Купалі асабліва любяць жыхары невялікіх гарадоў і сёлаў. Аднак гэта і не дзіўна, таму што асноўныя традыцыі свята – гэта адпачынак, гулянні на прыродзе, дзесьці паблізу ракі ці вадаёма. У ноч на Івана Купала дзяўчаты і хлопцы апранаюць прыгожыя строі. Дзяўчаты ўпрыгожваюць валасы стужкамі і кветкамі, а хлопцы замацоўваюць кветкі на капелюшы. Кампанія моладзі звычайна размяшчаецца пад вялікім дрэвам, якое, дарэчы, таксама павінна быць упрыгожанае. А на яго вешаюць вянкі, побач накрываюць багаты стол з пачастункамі і гарэлкай, натуральна што. Непадалёк звычайна ўсталёўваюць падабенства паганскага купала, які апрануты ў жаночае ўбранне. Пасля вясёлага святкавання моладзь накіроўваецца да рышкі, там пускае вянкі па вадзе і прадказвае, хто ў наступным годзе знойдзе сваю другую палоўку. Латвіі, дарэчы, таксама ёсць свята летняга сонцастаяння. Традыцыі яго бяруць карані ў глыбокай старажытнасці. Але гэта больш нагадвае не шанаванне старажытнага бажаства, а летні Новы год. У Латвіі ён носіць назву «Ліга» і з'яўляецца адным з самых яркіх і вясёлых дзяржаўных свят, на якое, дарэчы, даецца 3 дні выходных. У гэты час у Рызі і ў многіх іншых буйных гарадах ладзяцца кірмашы, фестывалі, гулянні. А каб усе дакладна ведалі, што Латвія адзначае «Лігу», то прынята насаджваць бочкі на пол, уздымаць і падпальваць іх і такім чынам асвятляць вуліцы і пляцы. Заўважная гісторыя. Купалі таксама цікавыя. У чэрвені там пачынаюцца белыя ночы, і таму святкаванне летняга сонцастаяння не можа быць як такога. Яно там не садзіцца ўвогуле на працягу доўгага часу, і тым не менш у суботу з 20 па 26 чэрвені фіны з вогнішчамі, кветкамі і карагодамі адзначаюць свята урадлівасці і божаства Око. З прыходам хрысціянства ўсё ж такі яго перайменавалі ў свята Івана Купала, аднак усе традыцыі засталіся ранейшымі. Фіны ўпрыгожваюць лодкі кветкамі, паляць высокія вогнішчы, усталёўваюць Іванаў слуп, упрыгожаны рознай травой, вакол яго і водзяць карагоды, ды спяваюць песні.
У нетрах лясных распускалася золотая огністая сіня. На купалі, на росным купалі, буралумнай лясной лагчыне. У глушы, дзе туманы белыя, дзе жывуць лясуны і траса. Як заўсёды шукалі смелыя кветку папараць, кветку шасця. Кветку папараць, кветку шасця. Жадалі мець гэтую кветку цёмных пушу глухія шаты. Каласы на бедных палятках, людзі ў цёмных закураных хатах. Всё было ў тыю, но дрожче звичайним. Над огнями льоти лісені, п'ятки ямку привична чаканіль, пахло медом морозне сіна. У глуші, де тумани білия, де живуть лясуни траса, як завсёди шукали смілия, квітку поборець, квітку щастя, квітку поборець, квітку щастя.
Означає Івана Купала з не меншим розмахом, чим попередні країни. В кожному городі палять великі вогнища, танчать, ходять купатися. Іспанці наогул лічать, що великі вогнища зможуть надати сонцю більш моці, що у свою чергу становча адаб'ється на урадливості. Так само традиційним з'являється і ворожба з люстерком або любой посудиною, яка адлюстровує вас. Уночі треба накерувати його на зорне небо. І коли у адлюстраванні буде 7 зорок, то ход буде щасливим і удалим. Ну, у всіляким разі у гэта верить іспанцам. А коли ж зорок буде парная колькасть, то поспіх махчымы, але буде даваться тяжко. Коли не парная, то разлічваць няма на што.
Завтра я, ти заграй соніка, заграй нам. Как зелені луги шуміли, как сира земля стогнала. Как сира земля стогнала, да я йде вот скака гуляння. Да я йде вот скака гуляння, да я йде вот скака співання. Разом! Да я вот скака гуляння.
скарга хуляння, да я жа над скарга співання.
Італія. Ось тут вечір напередодні Івана Купала не обходиться без шматлікіх парадаў і плошчаў, заповнених пачастункамі. Може быць, менавіта тут свята адзначаецца найбольш яскрава і незабыўна, хаця не мне пра гэта меркаваць. Як бы то ні было, але людзі бяруць з сабой розныя магічныя рэчы, каб абараніць сябе ад зла, а таксама старанна ўпрыгожваюць травой і аберагамі дом, каб туды не пракралася нячыстая сіла ў іх адсутнасць. Сярод багатых пачастункаў на плошчах, апроч віна і прысмакаў, амаль усюды вы сустрэнеце малюскаў, смоўжаў і нават вустрыц. Чаму малюскі? Таму што італьянцы лічаць іх сімвалам разладу, і каб у горадзе не пасялілася зло і паскудзе, усе малюскі павінны быць з'едзеныя як мага хутчэй.
Захоронь глибоко, зялёнай глушы. Але ж пагукай у шалёнай душы. Там срэбра цэлы вазок, ну а злада больше двая. І нават не патрэбна табе я. Сонца зышло за неба край. Не шукай мяне, не шукай. Поні сталёвае вука. Не заходь глыбока.
Таксама ёсць падобнае свята, але як бы то не было дзіўна, бо іх культура вельмі далёка ад славянскай ці еўрапейскай, але гэта праўда. Купальні ёсць. Сапраўды, нагода для свята ў іх крыху іншая. У яе аснове ляжыць легенда пра дзве зоркі. Яны пакахалі адна адну, закінулі сваю працу і разгневалі бацьку дзяўчынам. Апошні назаўжды разлучыў іх, паставіўшы паміж імі млечны шлях. І толькі раз на год, 7 ліпеня, яны маглі сустрэцца. Гэта, дарэчы, выдатная легенда стала падставай для вялікага штогадовага свята Танабата, якое адзначаецца цэлыя 3 дні па ўсёй краіне.
Темная ночка.
Як бы то ни было спадарства, а купалля, мне падаецца, што цяпер адзначаюць абсалютна па ўсім свеце. Вось глядзіце, тыя ж самыя беларусы. Адзначалі, на мінулых выходных пад Мінскам быў вялікі фэст «Свята сонца». Тады ж і ў Варшаве, і ў Вільні 1 ліпеня свята з удзелам шумы і папа-бо, ды і таксама традыцыйныя кірмашы, гулянні, забавы, спартыўныя змаганні – ўсё традыцыйна будзе. І нават на першым беларускім мотавелафэсте зноў жа такі была купальская праграма. Таму ці будуць жыць купальскія традыцыі далей? Упэўненыя, што так.
Прайшла свята сонца.
Вернемся. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
Скупалим спадарства вас. Нехай усе самые подаемные, самые шчырые ваши добрые ожидания обовязково справджываются. Это был специальный выпуск программы «Манифест» на белорусском Радио Рация. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся, сустренимся с талиновитыми музыками и обовязково поразмовляем еще не только про купали. Заставайтесь с нами. Покуль.
На купола.
сонце іграло куполом на Івано.
Thank you. що